Drumul spre casă.
Astăzi știu că dacă o să cad, o să am unde să fug și o să am de la cine să cer ajutorul. Și mai mult de atât, nu e doar o teorie, ci mă simt eliberat.
Dragi prieteni, sunt Anca Bordea, bun găsit la o nouă întâlnire cu emisiunea Drumul spre Casă. În întâlnirea de astăzi, domnul Dorin Mureșan va continua să ne spună despre felul în care Dumnezeu i-a atins viața și cum a ales apoi să-și pună la dispoziția lui Dumnezeu darurile cu care tot el l-a înzestrat. Săptămâna trecută ați auzit cum a fost cărarea invitatului meu înainte să-l cunoască pe Dumnezeu și cum a fost drumul spre Dumnezeu, iar în întâlnirea de astăzi ne va povesti despre cum a pătruns lumina prin toate crăpăturile vieții lui.
Deși nu mă născusem din nou, mă înscrisesem pentru botez și știu că Beni rostea o predică, era foarte implicat și noi avem pe altarul acela de piatră un caiet în care cei care se botează sau vor să se boteze își scriu intenția, se înscriu în oastea Domnului cu mâna lor. Și la un moment dat a ridicat caietul și a zis, dacă te-ai înscris aici, și în acel moment toată biserica s-a golit în mintea mea și Beni stătea în fața mea și zicea, pentru ce te-ai înscris aici, dacă tu nu te-ai născut din nou? Am început să plâng. A fost așa o altă chestie spontană. Și luni am început să mă nasc din nou. Parcă cu ultimele puteri am luat Biblia, am luat cartea pe evrei. Eram pe evrei chiar la nașterea din nou, prima parte a capitolului 6. Am luat comentariul pe evrei al lui Beni Fărăgău, m-am pus la masă, am deschis și în momentul acela am simțit cum cineva se așează pe scaunul din dreapta mea, îmi pune mâna pe umăr și mă lovește așa ușor și zice, de 34 de ani fă chinui să te aduc aici în fața cărții astea. Și am început să plâng.
Era?
Păi, presupun că el era Iisus. A urmat o săptămână în care plângeam pe drum fără niciun motiv. Simțeam că îmi vine să vomit viața pe care am avut-o. Simțeam că ceva se petrece în mine. Nu puteam să-i explic. Cuvântul lui Dumnezeu spune că Duhul Sfânt este cel care te dovedește vinovat.
În urma acestui sentiment, ce-ți vine să faci?
Venea să plâng, venea să vomit. Aceasta era starea. Era o stare viscerală, parcă tot organismul simțea nevoia de o regenerare. Cam aici începe noua etapă.
Drumul spre Dumnezeu.
Da. Drumul spre Dumnezeu pare așa, văzut din afară, un drum foarte plăcut, cu copaci, cu flori, iar acest lucru este fals. După ce au trecut vreo 2 luni de bucurie și entuziasm, am început să mă împiedic din nou. Am început să înțeleg cam așa cum am înțeles atunci când eram psihotic din pricina drogurilor, că de fapt sunt ca într-o închisoare. Într-o primă etapă am fost foarte revoltat că am căzut. Acum căderile nu mai erau ca înainte.
Cum erau acum?
Erau un fel de umbre pe lângă căderile de atunci, dar pentru mine erau foarte puternici, adică mă dezamăgeau. Dar pe măsură ce înaintez în credință și pe măsură ce urci treaptă cu treaptă, dacă urci, înțelegi că n-ai nicio șansă să-ți învingi firea. Niciuna. Și că singura soluție pentru tine este să lași pe el să vină, să ia hățurile și sau să ia sabia și să... Sigur, pentru asta îți trebuie studiu biblic, îți trebuie o familie, o comunitate, vorba cuiva, îți trebuie o turmă sănătoasă, purtată de un cuvânt sănătos. Ce interesant, după ce s-a produs această schimbare, această naștere din nou. M-am uitat în urmă. Cineva a venit de curând cu o provocare să scrie un eseu despre ce înseamnă să fii creștin. De ce sunt creștin? Ce s-a întâmplat de fapt? Eu m-am întâlnit cu un adevăr ultim, absolut, ca să o luăm filozofic. Adică ceva ca un stil de viață, ca o formă de viață. Adevărul te eliberează, în general. Dacă ești sincer cu tine și cu ceilalți, ești un om liber. Dar adevărul acesta ultim este un concept uriaș în filozofie. Toată lumea îl caută. De la Platon cu idealismul și cu acea copie, adică adevărurile care imită originalul, adevărurile relative, cum sunt fericirea noastră, bucuria de aici, de pe pământ. Vedeți, ce interesant, după atâta vreme am înțeles că, de fapt, eu mă întâlnisem cu un adevăr personificat. Acest Iisus poate fi adevărul vieții mele, în sensul că El îmi poate ilumina viața și mi-o poate organiza. Cum? Spre deosebire de părintele meu spiritual din tinerețe, care a considerat că a pune întrebări înseamnă a te îndepărta de credință, acum, după 20 de ani, înțeleg că a-ți pune întrebări înseamnă a te apropia de credință. Înțeleg că a fi creștin înseamnă a nu fi dogmatic. Dimpotrivă, înseamnă a căuta soluții la întrebări, a lăsa întrebările să vină, dar spre deosebire de perioada nefastă, dinainte nașterii din nou, când întrebările mele erau negative. Acum întrebările mele sunt pozitive. Întrebările mele pleacă de la concepția sau preconcepția că există deja soluție. Înțelegeți? Pentru că am adevărul, care este platforma pe care stau acum. Cine dintre înțelepții acestei lumi s-ar fi gândit că adevărul ar putea fi o persoană cu care să te întâlnești, care să te mângâie, care să intre în viața ta bătând la ușă, care să îți rezolve niște probleme? Și întrebările de dincoace, de naștere din nou, sunt pozitive pentru că produc soluții sau răspunsuri pozitive și aceste răspunsuri sunt aplicabile imediat în viața ta, ca soluții personale. Prin urmare, a-ți pune întrebări nu este rău. Cea mai mare problemă este atunci când, punându-ți întrebări, nu le cauți răspunsul. Dimpotrivă, încerci să le sufoci acolo în tine, să le lași acolo să dospească. Cel puțin, dacă mă uit la viața mea, toate întrebările astea au fost înghesuite acolo în mine, ca într-un sac în care nu mai încăpea nimic și au explodat ca niște frustrări. Eu simțeam nevoia de răspunsuri. Dumnezeu m-a creat ca să-mi pun întrebări și să găsesc răspunsurile, să-L caut pe El, că numai așa-L pot căuta pe El. Ori eu am ignorat întrebările și am încercat să umplu un gol cu alte goluri. În ultima mea carte chiar așa am și o imagine de genul ăsta, că încercăm să umplem un gol cu un gol și mai mare și ajungem să umplem un balon uriaș care suntem noi, cu baloane care sunt goale toate. Poate, adică alcool, vicii, tot felul de chestii. Astea sunt toate niște baloane pe care avem senzația asta de sațietate, că suntem plini, dar de fapt suntem plini de goliciuni, de alte goliciuni, de lucrurile mărunte care nu valorează nimic.
Ați aflat răspunsul la cea mai mare întrebare pe care ați avut-o și care v-a frământat din copilărie.
Moartea?
Despre moarte, da.
Așa încheiam eseul pe care l-am scris, De ce sunt creștin? De ce sunt creștin? Pentru că, incredibil, abia acum, după atâția ani în care am simțit moartea invadându-mi cotloanele ființei, după ce am întâlnit adevărul față către față, după ce am început să-mi pun mii de întrebări și am purces la rezolvarea lor, după ce am început să dau piept cu valul lumii, de care altădată eram dus cu ușurință, am ajuns la momentul în care nu mai este frică de moarte. Practic, moartea nu mai este o necunoscută în ecuația vieții mele, căci viața i-a luat locul. Iar înțelesul acestui fapt îmi scapă, chiar dacă teoretic pare că înțeleg. Deci a fi creștin înseamnă a nu mai crede în moarte sau a considera moartea drept o ușă spre o altă realitate, spre acel dincolo de care suntem fascinați și chemați continuu. Practic asta este viața noastră.
Și pe care,
Dumnezeu,
așa cum spuneați, nu poți să o înțelegi sau să explici, dar poți să o simți.
Poți să o simți,
poți, da, să trăiești. Cred că sunt mulți tineri care se confruntă cu căutări din astea și cu disperare și cu situații în care nu mai văd cale de ieșire. Trăiesc fără sens, fără perspectivă. Ce ați vrea să le transmiteți sau ați vrea să audă neapărat?
Orice le-aș transmite, n-am cum să-i schimb, pentru că a-ți căuta sensul este o experiență profund personală, intimă. Eu n-am cum să-l ajut. Degeaba îi vorbesc eu. Mie Beni Fărăgăum ghinoculam, vărsa tone de informații, de teorii, dar nu teoriile m-au schimbat în cele din urmă. Eu cred că m-a schimbat altceva. Întâlnirea cu Hristos, dar care a fost provocată de ceva.
De ce?
De acea luptă spirituală care nu se vede, respectiv de rugăciunile despre care vă vorbeam.
Duhul Sfânt, ce rol credeți că a avut în nașterea din nou pe care ați experimentat-o?
Prima lui funcție este aceea de a te dovedi vinovat. Odată ce tu nu te consideri vinovat, el este batjocorit, el este ignorat, este hula împotriva Duhului Sfânt. Înseamnă tocmai acest lucru, faptul că ignori vinovăția de care el încearcă să te dovedească. Acesta a fost
prima lui acțiune,
m-a dovedit vinovat. După care mi-a dat puterea de a schimba lucrurile. Acea putere despre care tot în Evrei citim, a vieții viitoare. Cum spuneam, eu n-am cum să-i schimb cu niște teorii, dar dacă vă uitați în viața mea, vedeți că cea mai mare problemă a mea a fost că nu am răspuns întrebărilor atunci când era momentul să răspund. Nu am răspuns pentru că n-am avut oamenii care să mă ghideze, care să mă ajute. De aceea cred că cel mai important pentru tinerii de astăzi este să găsească oameni înțelepți. Asta e, oameni care au substanță, care își pun marile întrebări, care îl caută pe Dumnezeu, care au dovedit prin viața lor și dovedesc în continuare că au un caracter, că sunt autentici, că nu sunt ipocriți. De aceea avem o comunitate și nu suntem singuri, izolați, nu suntem monahi.
Deci nu ai cum să reușești de unul singur.
Nu ai cum să reușești de unul singur.
Trebuie
niciun
comunitate.
Caz.
Care e câștigul unei vieți pe care o trăiești cu Hristos comparativ cu cealaltă în care ați avut satisfacție să experimentați poate ceea ce mulți tânjesc, împlinirea asta, ați avut și un nume și bani, dar care e câștigul vieții pe care o trăiți acum cu Hristos?
Mă simt în continuare închis într-un trup pe care nu-l pot controla, nu am ce să-i fac, singura șansă este să-l chem pe Dumnezeu, să-l chem pe Iisus să mă ajute. Și acesta este de fapt câștigul, faptul că chiar dacă sunt închis în acest trup, sunt liber. Dacă înainte mă simțeam împovărat de o cădere sau de succesiunea de căderi, astăzi știu că dacă o să cad, o să am unde să fug și o să am de la cine să cer ajutorul. Și mai mult de atât, nu e doar o teorie, ci mă simt eliberat.
Adică viața rămâne la fel o provocare.
Da. Ispitele rămân. E adevărat, sunt mai ușor de respins pentru că nu lupți singur, lupți cu cineva alături care e mai puternic decât tine și decât cel cu care lupți. Asta e ideea.
Da.
Asta te eliberează.
Și ce planuri aveți pentru viitor? Care e prima carte pe care o să scrieți din postura asta nouă de creștin născut din nou? Sau nu v-ați gândit încă?
După ce m-am născut din nou, a urmat un an de Tribuna, aproape număr, am publicat în Tribuna și nu doar în Tribuna, ci și în alte reviste. Uh-huh. Am reînceput să citesc. Bine, nu chiar atât de implicat, nu mai stau toată ziua în cărți, dar am un program de lucru, am un program de studiu, îl ajut pe Beni Felăgău cu cărțile lui, lucrăm împreună, eu le editez, mai schimb una alta, din punct de vedere stilistic. Între timp, făcând critică literară și criticând în special poezie, cu care asta este o altă provocare, eu mă lupt cu poezia. Am publicat o carte de poezie, dar nu sunt un poet. De altfel, acea carte de poezie a fost scrisă cu mulți ani în urmă, pe vremea stărilor psihotice. Și era un refugiu. Criticând poezie, am început să caut poeți creștini. Am găsit foarte puțini, deși foarte mulți creștini
scriu poezii.
Prin urmare, am și deschis un site, poetievanghelici.com, unde încercăm să ne organizăm, să strângem rândurile, să ne selectăm unii pe alții. Nu suntem foarte mulți, dar mi-ar plăcea să văd aici mai multă mișcare, să am cu cine povesti. Nu am cu cine povesti. Nu am cu cine să stau de vorbă despre cărți. Plus că sigur lucrez la un roman despre această lume cu bătaie spre lupta spirituală. Dar încerc să-l scriu cât mai profesionist și o să vreau să-l public la o editură necreștină.
Ca să poată fi cumpărat și de
da.
Societatea laică.
Astăzi a apărut un număr al Tribunei unde am publicat o cronică despre cartea lui Marius Crucero. Deci Tribuna publică o cronică despre o carte a unui pocăit. Dacă înainte, pentru mine, scrisul era un act egoist, cam cum zicea George Orwell, el scrie din egoism, scrie ca să se laude, să fie șmecher. Pentru mine, acum, scrisul ar trebui să fie pentru el, nu? Asta este talentul meu. Eu asta trebuie să-l pun în slujba lui. Și nu văd de ce să-l închid aici în lumea asta, când aș putea să-l duc peste tot. Asta presupune ieșirea din subcultură. Sigur, sunt riscuri. Eu trăiesc în continuare în comunitatea lui Hristos. Eu mă întâlnesc cu frații mei, am grupurile noastre. Nu am alți prieteni decât pe acești prieteni. Dar de ce nu? Acum avem atâtea, cum să zic, facilități deschise, prin tehnologie, uși deschise. De ce să nu începem să facem ceva? Poezia, în general, este o chestie estetică. Deci, din punct de vedere estetic, este cel mai înalt nivel de exprimare al umanului, al umanității. Poezia, din punct de vedere estetic. Și este, cum să zic, umanistă. Să zic așa, poezia nu este un text sacru, ci este o fotografie a suferinței istovitoare a celui care scrie în apropierea sacrului. Poezia religioasă nu surprinde obiectul, ci felul în care subiectul îl caută pe obiect fără să-l găsească. Felul în care subiectul caută pe Dumnezeu fără să-l poată găsi. Deci exact acel dincolo de care ești chemat continuu, dar nu-l atingi. De exemplu, are Ioan Barb un vers. Îl țin de mână pe Dumnezeu prin cordonul ombilical. Deci asta este poezia religioasă, cordonul ombilical, țin-mă, dar nu-l văd.
Păi exprimă o realitate.
Da, da, în general poezia protestantă exprimă deja tot. Deci ea îți dă, cum să zic, încearcă să fie un text sacru. Adică îl spune pe Dumnezeu teologic.
Da, da, fără să te...
Fără să creeze tensiune.
Provoace să-l cauți.
Nu mai cauți. Deci asta e poezia greșită. Da, da. Este teologie rimată și ritmată. Din punct de vedere liturgic, e foarte bine. O mergi, o citești în biserică, că nu poți să vii cu versuri din astea complicate în biserică, nu înțelege nimeni. Dar poezia este a elitei. Este cea mai înaltă formă de exprimare estetică a omului. Poezia este a elitei, nu este a tuturor. Deci sunt inițiații, sunt cei care au conștiința poetică, ei aduc tot. Toată cultura, așa cum e peste tot. Nu duc toți. Asta este problema, concepția greșită a protestanților. Ei cred că toți trebuie să scrie poezii și să admire poezii. Da. Marin Mincu zice că poetul este cel prin care obiectul, transcendența, enunță ceva. Adică Dumnezeu enunță ceva. Cea mai mare problemă e că avem răspunsuri. Noi avem răspunsuri și ne place să stăm cu ele în mână.
Nu le știm transmite.
Nu știm să le facem. De exemplu, dau o comparație. O sticlă de cola și o sticlă de suc din ăla de mere, de bistrița, fără etichetă. No, noi suntem cu sticla de suc de mere în mână, dar e fără etichetă. Zicem, asta e esența. E adevărat, aia e esența. Dar nimeni nu cumpără aia, cumpără cola, care e o mizerie. Pentru că are etichetă, pentru că e îmbalată estetic. Deci noi avem conținutul, dar nu știm să ne manifestăm estetic. Și aici e și chestiunea poeziei. Nu avem metoda de a înfășura în jurul răspunsului nostru o etichetă suficient de atractivă pentru, mă refer, pentru elită aici.
Vă puneți un plan să scrieți un roman. Care sunt lucrurile care le aveți în minte? În primul rând, să vă stabiliți un scop. Vreau să transmit ideea asta prin roman.
Da, vreau să transmit stilistic, prin ton, prin limbaj,
prin atmosfera, o lume
spirituală care nu se vede. Omul va citi personajele, dar dincolo de toate aceste personaje va vedea o altă dimensiune. Și am deja 100 de pagini care scriu aproape perfect exact ce mi-am propus sau care reușesc.
Și cum îmbrăcați în poveste? Cum vă alegeți personajele? Cum le dați nume? Cum creați povestea după aceea? Inspirat de realitate sau puțin?
Păi 50% e autobiografic.
Fiecare carte pe care ați scris-o, nu?
În general, pentru scriitor, 50% e autobiografie, mai ales pentru prozator, pentru un romancier care trebuie să folosească experiența lui de viață. Nu are cum să descrie sau cum să creeze o tramă, un nod problematic, o chestie dinamică dacă nu are experiența de viață și nu înțelege. Nu se poate. Cei mai mari prozatori sunt cei care au trecut de 40 de ani. Atunci au dat marile lor cărți.
Pentru că au experiența de viață?
Da.
Deci asta trebuie neapărat ca să poți să scrii
neapărat
romane.
Nu se poate să trăiești într-un tur de filde și să scrii romane mari.
Și cât de mult te ajută ceea ce citești ca să scrii?
apoi 20-30% e ceea ce citești, undeva la 10% e documentarea, dar când exprim ceva literar, documentarea trebuie filtrată literar, trebuie să ajungă în alte cuvinte pe pagini. Și documentarea înseamnă și să...
Orice carte scrie, oricât ai scrie, este într-o anumită măsură autobiografică, pentru că n-ai cum să nu pui parte din viața ta
este
în ceea
ta.
Ce scrii.
Este amprenta ta. Este stilul, vocea pe care o tot cauți. De-aia la 40 de ani se zice că toți marii romancieri sau mari scriitori și-au găsit vocea și au început să scrie marile cărți.
Domnul Dorin Mureșan a fost la Drumul spre Casă în această întâlnire. Scriitor și membru în Biserica Baptistă Iris dorește la final să vă lase un ultim gând. Sunt Anca Bordea, vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți cu bine, dragi prieteni.
Am plecat de la chestiunea morții. Am văzut că moartea este o consecință a păcatului. În timp ce Iisus Hristos a venit ca să rezolve două probleme. Păcatul și consecința lui, moartea. Odată ce l-ai întâlnit pe el, ai scăpat și de păcat și de consecința lui, moartea. Asta te eliberează.